ਇਹ ਪਲੇਅਰ ਆਦਾਤ ਲਗਰਾਜ ਜੈਸੀ ਇਹ ਥੀਰੰਗਰ ਖੈਰਲੂ ਵਲਦਨ ਫਰਮਤ ਲਿੰਗਲੇਜਲ ਬੁਗਨ 2022 ਯਿਲਿੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਹਫਤਾਨਿੰ 3-ਨਚਿ ਗੁਨਿ ਖਬਰਲਰ ਗੁਨਨੋਲੁਗਮਿ ਯਾਦਗਦਾ ਦਿੰਗਲੇਮੇਗ ਚਾਗਰਿਯਾ ਬੁਗਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਮਿਜ਼ਦ ਤੇਵਿਤਲਰਦ ਖਲਕ ਮਸਲਹਾਤਨਿੰ ਨੋਵਤਨ ਨਸਰ ਮੇਜ਼ਲੀਸਨੇ ਤਯਾਰਲਿਕ ਕੋਰਲਿਯਾ Darganatada Ovil adına gaz verilmeye, elektrik ilgi derli kesiliye. Aşkavatta ölünen Ahmet Cumadurdiyev, Sankt-Peterburg'da tutsak edildi ve beylek tederkiler. Oları son kavarlar dinle. Olurlen sizmen yoksun anına uğruan tanış ediyarın. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden, Evropa liderlerine ortiyetin Ukrayna girmeğinin önün almak kvarı dedilen çağırıştan son, Günvatar uyuşlarının arasında doğru ağdı birliği ıgran etti. 80 mıntlık videoya gepleşik 24. januarda. Ortiyetin yakın vakti Ukrayna koşun sürmek ehtimarlı kvarıdaki aradaların yokorlanmağının arasında geçirilgü Pentagon sonundan son, belki de NATO yurtlarını yerleştirmek için 8,5 Abasa koşunun tayyar ýagdaýy getirilendigini aýtdy. Washington Transatlantik agdy birligi saklamak tagallasyny edip Ýewropa öwrenleşiginiň sarp edýän tebigi gazynyň 40 köterimli üpçün edýän ortiýetiň bu ýagdaýy ýaranlaryň arasynda agdalaryk töretmek üçin ulanyp biljekdi wagtdaky aladalar arasynda Moskwanyň öňüne almak üçin sanksiýalaryň ygtybarly öhümini döretmäge finansiýar. 27 döwletden ibaret bulogun agdalarynyň Russiýa wagtdaky çemeleşmeler we gatnaşyklary bir-birinden düýüp götür tapawutlanýar we Ukraina gorunç ýaralaryny iýip bermekden boyun gaçyrýanlygy sebäpli Germaniýanyň täze hökümeti Kiýew tarapyndan berk tankyt edilýär. Ýewropa öwrenleşiginiň iň güýçli ykdysadyýeti bolan Germaniýa ara alınıp maslahatlaşylýan iň agyr ykdysady sanksiýalaryň birini giýrilmekde. Moskwany Swift töleg ulgamyndan kesmek meselesinde hem ikirjiňlenýär. Emma muňa garamadan Biden bilen geçirilen telefon gepleşiginden soň kansler Olaf Scholz Russiýa Ukraina hüjüm eden ýagdaýyny Moskwada hökümetiň Günwatar tarapyndan gatagyr netijelere duçar boljakdygyny aýtdy we ýagdaýlar göz görnütin köşeşdirmek meselesi Russiýanyň özüne baglydy. Hökümetin yurdun rayet cemiyetine karşı yayvanlandıran hücumunu devam ettirmek bilen Ortiyet Kreml tankıçısı Alexei Navalny'ni ve onun bir neçe eginleşini terrorçular ve ekstremistler sanığını koştu. Navalny ve onun 5 eginleşi Lubov Sabol, Vyacheslav Gimadi, Georgi Alburov, Lilya Chanishov ve Ruslan Shavedinov, Rosfin Monitorik sanığını sağcı millet stoporlar ve Taliban ve İslam devleti deyilip adlandırılayan Gromolar yali dasary yurtly terrorçylar bilen deň derejede goýuldy. Bular Navalnyň Fedor Kuwagtda gadagan edilen siýasy uramasyna we raýat jemgyýetine garşy alınıp barylan uly basyşlaryň çägine görülen soňky çäre boldy. 2 hepde golaý öň bu sany we Navalnyň beýleki iň ýakyn ýollaşy Leonid Volkov we Ivan Zdanov goşuldy. Täwitin elektrik ulgamyndaky meseleler sebäpli Kyrgyzstanyň ähli ýerinde we goňşy Gadagystanyň Özbegistanyň käri öýlüklerine elektrik togy kesildi. Kyrgyzstanyň energetika we sanagat ministrliginiň metduat wekili Jide Zutbekowanyň 25-nji ýanwarda aýdan sözlerine görä, elektrik togunyň kesilmegine Merkez Aziýanyň 3 ýurdyny birleşdirýän bitewi energiýa ulgamyna dören anyklanmadyk problemalar sebäp boldy. Özbegistanyň energetika ministrligi ýerli wagt bilen ýerden sagat 11:00 bolan tok kesilmesiniň paýtagy Taşkentde we Fergana, Sirdirya, Jizak, Samarkand, Navoi we Qashqadaryýa töwereklerini ýylatyň toksuz galmagyna getirenligini aýtdy. Özbegistanyň adatda nasary ýagdaý ministrligi halal hezis toparynyň Taşkentiň olaýynaky Amyrsoy kurortuna iýerlenligini, elektrik togunyň kesilmegi netijesinde bir topar tiýahatçynyň liftlerde galanlygyny aýtdy. Tevtarı ulgun meselesi Kazakistan'ın Almaty şehrine ve Günortodaki Şimkent, Taral ve Taldykorgon şehirlerine elektrik togunun kesilmegine sebäp boldy. Özbegistan'ın Sağlık Ministerliğinin metduatçylygy 25-nji ýanwardan başlap halkara howa menzillerine, demiryol menzillerine ve serket nokatlaryna koronavirus ýokuşmasyny hökmany ýagdaýda çalt barlamak talaplarynyň ýatyrylanyny habar berdi. Hökmany ekspressiýanyň geçirilmegi ägir durly nokatlaryň döremegine yolukçuların esaslı neagilelik kildirmeğine sebep oldu.